Tästä alkaa kulttuuriohjelma Kultakuume. Minä olen Mari Lukkari. Hyvää iltapäivää. Me Too-kampanja on saanut aikaan oikean paljastusten vyöryn, jossa seksuaalisen ahdistelun määrä on tullut julki. Suomessa eri alat järjestäytyvät parhaillaan. Eduskunnassa on juuri nyt meneillään keskustelu seksuaalisesta häirinnästä. Myös kirkossa on aloitettu oma kampanjansa, jonka tavoitteena on tuoda esiin kirkossa tapahtuvaa seksuaalista häirintää ja ahdistelua sekä rohkaista puuttumaan ongelmiin. Tänään lehdistä on saatu lukea seksuaalisesta ahdistelusta puhuneiden, elokuva-alalla työskentelevien asianajajatoimistolta saamista uhkauskirjeistä. Kultakuumeessa kysytään, millainen maailma tästä keskustelusta voi seurata. Avoimempi, itseään ja muita kunnioittavampi, empaattisempi. Kultakuumeen suorassa lähetyksessä ovat keskustelemassa Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen, seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen ja seksuaalisuutta taiteen keinoin tutkineen Todellisuuden tutkimuskeskuksen toiminnanjohtaja Annu Kemppainen. Keskustelun jälkeen siirrymme Portugaliin. Nimittäin yksi Portugalin kuuluisimmista nykykirjailijoista tatuoi olkavarteensa pätkän suomea. José Luis Peixotelle suomi merkitsee paljon. Peixoten kädessä on katkelma suomennosta hänen romaanistaan Tyhjä taivas. Vastikään suomennetussa runokokoelmassa Ruhtinas, joka rakastui orjaan, on runo Helsingistä. Sen kuulemme lähetyksen lopuksi. Ja ensin saamme kuulla uutisen liikkuvasta kuvasta. Studiossa Pauliina Krym, mistä haluat meille kertoa?
Voin antaa 5 pisteen vihjeen.
Hei!
Mitä?
Odota.
En usko, että tulee onnistumaan.
Mikä?
Mikä?
Hyvin kaurismäkeläistä, eikö niin? Tämä oli pätkä Aki Kaurismäen elokuvasta Varjoja paratiisissa. Matti Pellonpään ja Kati Uotisen näyttelemät hahmot ovat juuri olleet treffeillä. Ja minulla on uutinen onnistumisesta. Nimittäin tämä vuoden 1986 elokuva esitetään Yle Teemalla 30. päivä joulukuuta osana niin sanottua Aki Kaurismäen työläistrilogiaa. Ja siihen kuuluvat myös Ariel ja Tulitikkutehtaan tyttöelokuvat. No mikä tässä nyt on niin kovin ihmeellistä, että kyllähän Yle Teema ja Yleisradio on ennenkin näyttänyt useampia saman tekijän teoksia samana päivänä. Mm-hmm. Se mikä tässä on mahtavaa on se, että tänään on julkistettu sopimus siitä, että Ylellä on ikuiset oikeudet esittää Aki Kaurismäen elokuvia.
Onko tällaisia sopimuksia koko tuotannosta tehty aiemmin?
No itse asiassa ei. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että tämä kattaa Aki Kaurismäen 18 pitkää elokuvaa ja 10 lyhyt- tai dokumenttielokuvaa. Ja nämä tulevat sitten myös Yle Areenaan katsottavaksi, joskin tämänhetkiset musiikkioikeussopimukset tarkoittavat sitä, että Areenassa voisi elokuva olla kerrallaan vuoden televisiossa esittämisen jälkeen katsottavissa. Mutta tämähän on sillä lailla mielenkiintoinen ylipäätään kotimainen elokuva-bisnes, että Yleisradiohan ostaa tuotantoyhtiöltä näitä elokuvien esitysoikeuksia ja sillä tavalla tukee kotimaista elokuvaa. Ja tässä tapauksessa Aki Kaurismäki hän omistaa tämän tuotantoyhtiönsä Sputnik Oyn kautta elokuvien oikeudet ja hänen kanssa päästiin neuvottelemaan suoraan. Ja Ylen luovien sisältöjen johtaja Ville Villeen kuvaili tätä historiallista sopimusta ja sen solmimista seuraavasti.
No ensinnäkin tämmöinen sopimus on aika harvinainen, koska harvoin hyvin monimutkaisessa elokuvabisneksessä on tällaisia kokonaisia oikeuksia edes saatavilla. Ja Aki Kaurismäen tilanne on se, että hänellä on nämä kaikki oikeudet näihin omiin elokuviinsa. Ja se on totta kai nyt, kun ajatellaan Aki Kaurismäen merkitystä elokuvaohjaajana, paitsi suomalaisena, myös eurooppalaisena maailmantason elokuvaohjaajana, niin tilanne on harvinainen ja ilman muuta todella kiinnostava. halutaan niin kuin ajatella, että kyllä tässä on niin kuin upea päätös tälle Suomi 100-vuodelle vaikkapa, koska tämän jälkeen sitten Aki Kaurismäen elokuvista, pitkistä elokuvista ja dokumenteista voidaan suomalainen yleisö voi nauttia rajattomasti.
Herää kysymys, että mitkä on ohjaaja Aki Kaurismäen motiivit lähteä tällaisen ikuisuussopimukseen?
No, Ylen dokumentti- ja draamatilaaja Erkki Astala oli mukana neuvottelemassa tätä sopimusta ohjaaja Kaurismäen kanssa. Ja hän vaikutti oikein tyytyväiseltä, siis Astala, mutta niin taitaa olla itse ohjaajakin.
No, Aki on hyvin tyytyväinen siihen, että hänen elokuvansa ovat nähtävillä. Niin kuin hän itse sanoi, että hän ei ole tehnyt niitä pölyttymään varastoon, vaan suomalaisten nähtäväksi. Hänen mielestään Yle on se oikea paikka, jossa kaikki suomalaiset voivat hänen elokuviaan katsoa. Et siinä mielessä olemme molemmat, sekä Yle että Aki, hyvin tyytyväisiä tähän sopimukseen.
Ja tosiaan Ylellähän on suuri rooli kotimaisen elokuvan tukijana juuri näiden esitysoikeuksien kautta.
No, Yle on mukana pitkistä elokuvista noin puolessa siitä, mitä tässä maassa tuotetaan. Dokumenttielokuva ja lyhytelokuvan kohdalla se osuus on paljon isompi. Voisi sanoa, että melkein kaikki dokumenttielokuvat ja lyhytelokuvat, joita myös Suomen elokuvasäätiö tukee, niin Yle on niissä mukana. Siinä mielessä Ylellä on kyllä merkittävä rooli, ja ihan noin rahallisestikin heti elokuvasäätiön jälkeen, niin Yle on se suuri rahoittaja Suomessa.
Palaan vielä tähän Kaurismäen ikuiseen sopimukseen. Sinä olet, Pauliina, puhunut nyt vuodenvaihteessa teemalla näytettävistä elokuvista, ja myös vuosi 2018 on mainittu. Aika lyhyt ikuisuus.
No kyllä joo, että jos aloitin tällä tavalla rehvakkaasti, että ikuinen sopimus, ja sitten puhun seuraavasta 14 tai 13 kuukaudesta, niin onhan se tietenkin vähän ehkä kuulostaa tyngältä. Mutta tästä on tosiaan kysymys on tekijänoikeusseikoista musiikissa. Tavoitteena on, että näitä Kaurismäen elokuvia näytetään jatkossa ahkerasti, ja että ne saadaan julkaistua uudelleen areenassa tämän ensimmäisen vuoden jälkeen. Ja suomalaisten elokuvien esittäminen ja elokuvakulttuurin vaaliminenhan kuuluu ihan Ylen varsinaiseen tehtävään. Ja kun Aki Kaurismäki on ollut kotimaisen elokuvan suurnimi 35 vuoden ajalta, niin eikö se ole ihan luontevaa, että hänen teoksensa meille on hankittu. Ja kysyin Ylen dokumentti- ja draamatilaaja Erkki Astalalta ja Ylen luovien sisältöjen johtajalta Ville Vileniltä, mitkä ovat heille rakkaimmat Kaurismäen työt?
No, mulla on Tulitikkutehtaan tyttö on se niin kuin täydellinen timantti. Se on pieni ja suuri elokuva. Se on maailmanluokan työ.
No, kyllä se varmasti on toi Varjoja paratiisissa, joka on, tämän tulee niitä katsottua, mutta ehkä kuriositeettina toi I Hired the Contract Killer on mielenkiintoinen elokuva myöskin.
Yle Teema lähettää siis Aki Kaurismäen pitkät elokuvat vuoden vaihteessa. Ja viikonloppuna 30.–31. joulukuuta Teema esittää 6 elokuvaa, ja Yle Areenaan tulevat kaikki 17 elokuvaa, ja ne ovat siellä katsottavissa koko vuoden 2018. Ja vuoden päättävän viikonlopun Kaurismäki-paketeissa televisiossa nähdään Työläs ja Suomi-trilogioina tunnetut sarjat. Ja nämä muut elokuvat sitten tulevat Teemalla ulos tammikuussa tiistai-iltaisin ja sunnuntaisin keskipäivällä. Ja lyhyt elokuvat ja viimeisin Aki Kaurismäen pitkä elokuva Toivon tuolla puolen tämän kevään aikana.
Kiitos, Pauliina, näistä hyvistä uutisista.
Kiitos,
moi moi. Kultakuumeen suorassa lähetyksessä ovat keskustelemassa täällä studiossa Sexpon seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen ja seksuaalisuutta taiteen keinoin tutkineen todellisuuden tutkimuskeskuksen Annu Kemppainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Puhelimitse meillä on yhteys myös tuonne Valtameren toiselle puolelle USAhan, jossa Sexpon toiminnanjohtaja Tommi Paalanen on konferenssimatkalla. Oletko, Tommi, linjoilla?
Joo, täällä ollaan.
Mainiota. Täällä Suomessa on tänään keskusteltu MeToo-kampanjan jälkimainingeissa seksuaalisesta häirinnästä aina eduskunnassa asti. Oletteko te seuranneet tuota keskustelua ja millä mieli?
Kyllähän sitä niin kuin sekä yksityishenkilönä että ammatin puolesta on seurannut. Mä oon Todella. Se tuntuu hassulta. Mä etin oikeaa adjektiivia. Tuntuu hassulta sanoa, että olisi iloinen tai että mahtavaa tai jotenkin tällainen, koska tämä on tärkeää, tämä on välttämätöntä. Ja tosiaan se, että kun tämä Me Too lokakuussa lähti tavallaan vyörymään, paljonhan me käytetään myös, puhutaan vähän kuin olisi joku luonnon ilmiö, paljon käytetty tämmöisistä niin kuin, tämmöisiä sanoja, että vyöryy tai näin, niin siis tämä on tärkeää, tämä on äärimmäisen tärkeää ja mä koen, että keskustelu on ehkä vasta käynnistymässä ja mulla menee melkein kylmät väreet siitä, että kuinka jotenkin jotain, kyllä tämä tuottaa mulle myös jotain, iloa hassu sana, mutta jotain, niin kuin, jotain hyvää tapahtuu.
Kyllä. Entäpä Annu?
Joo, hyvin samoja tuntemuksia, että valtavan surullinen tietysti, kun kuulee näitä kertomuksia ja lukee niistä, mutta onhan se selvää, että kun niitä jaetaan ja kun niistä tulee jaettuja yhteisiä kokemuksia, niin se siirtää eittämättä sitä vastuuta kokijasta sinne, niin kuin, että tavallaan ruvetaan näkemään, että tässä on kyse rakenteesta, tämä on yhteiskunnallinen ongelma ja tämä on tämmöinen kulttuuri, mihin meidän pitää pystyä vaikuttamaan, niin siksi on vaan välttämätöntä, että me puhutaan näistä asioista.
Tommi, ovatko nuo Suomessa käydyt keskustelut kantautuneet sinne Valtameren toiselle puolelle?
Joo, kyllä on. Kyllä mä oon päässyt seuraamaan niitä. Ja seuraan ihan mielelläni, mitä tässä asiassa tapahtuu, ja olen täysin samaa mieltä sekä Elina että Annu kanssa tästä näkökulmasta. Sen voisi tuohon lisätä, että ehdottomasti niin toivon sitä, että pyrin vaikuttamaan siihen, että tässä keskustelussa päästään sellaiseen tilanteeseen, että siitä seuraa myös jotain hyvää ja jotain ikään kuin pyritään tähtämään pysyviin muutoksiin, että jäädä siihen, että se jää ikään kuin vain sille tasolle, että somessa heitellään erilaisia syytöksiä ja uhkauksia, että saadaan niin odottua se seuraava askel siitä, että mitä tehdään eri yhteisöissä ja minkälaisiin ratkaisuihin päästään, jotta häirintää ei esiintyisi, siihen voitaisiin puuttua helposti.
Tätä seuraavaa askelta eräällä tavalla yritetään nyt täällä Kultakuumeessa ainakin käynnistellä tällä keskustelulla. Ja nyt kun me mietitään, että Me Too-kampanjaa, siinä tuo huomio on nyt keskittynyt lähinnä naisiin kohdistuvaan rakenteissa olevaan väkivaltaan. Mitä te, Tommi, Annu ja Elina, olette mieltä? Voisiko tämä keskustelu laajentua tästä koskemaan muitakin kuin naisia ja tämän tyyppistä seksuaalista väkivaltaa, mistä nyt on ollut puhe?
Ehdottomasti, ja mä uskon ja toivon ja melkeinpä vaadin, että se on seuraava askel, että jotenkin ymmärrän sen, että tällä hetkellä siis se on lähtenyt liikkeelle siitä, että asetelma on se, että häiritsee on mies ja kohde on nainen, mutta et, niin kuin, sehän ei kato missään nimessä sukupuolta, että niin kuin, todella toivon, että se on se seuraava kohta tässä keskustelussa, ja kyllä mä oon kuullut sitä jo niin kuin, vähän siis virjävänkin.
Joo. Joo, siis kyllä mä ajattelen, että tämä on nyt viimeistään semmoinen kohta, että missä meidän taas on pakko irtautua kaikenlaisesta normatiivisuudesta, että ylipäänsä, niin kuin, että kyllähän tässä pitää myös niin kuin kaikenlainen moninaisuus ottaa huomioon, miten se altistaa vaikka seksuaaliselle häirinnälle, että ihmisryhmät, kuten vaikka transnaiset, on vielä enemmän alttiita sille kuin vaikka cis-naiset, niin totta kai kaikki tällaiset eri asiat on huomioitava myös tässä keskustelussa.
Onko Tommilla jotain lisättävää?
No, teillä on niin hyvät vieraat siellä studiossa, että ei tässä niin paljon tarvitse mitään laittaa tuohon lisää. Vaan olen huomannut positiivisena elementtinä, että on puhuttu myös poikiin kohdistusäädöstä, että nuoret on sillä tavalla niin kuin jonkinnäköinen avainryhmä tässä, että kun päästään kulttuuri puuttumaan ja päästään niin kuin jotenkin asenteita muuttamaan, niin nuoret on sekä häirinnän kokijoina että tekijöinä se, johon voidaan vaikuttaa parhaiten, että tässä katkaisemaan sen toimintakulttuurin ja ajattelumallit ja tietynlaisen ehkä kierteenkin, että jos niin kuin eletään tietynlaisessa kulttuurissa nuorena, missä häirintää tapahtuu ja siihen ei ehkä puututa, että pidetään ok jossain määrin, niin se vaikuttaa puoli ja toisin siihen, miten se nähdään se asia jatkossakin.
Näillä mainioilla puheenvuoroilla päästäänkin keskusteluun. Ennen kuin teistä jokainen pääsee puhumaan vielä lisää, niin kuunnellaan yksi juttu. Se johdattaa meidät keskusteluumme ja se on Todellisuuden tutkimuskeskuksen, eli Annu, teidän esityksenne, joka oli taannoin Baltic Circle-festivaaleilla, joilla minäkin vierailin. Ohjelmalehtistä selaillessani kiinnostukseni herätti tämä esitys nimeltään Sleeping Beauty. Esityksessä oli mahdollisuus toteuttaa fantasioita nukkuvan ihmisen kanssa. Osallistuja saattoi itse valita, haluaako hän olla nukkuja vai vierailija. ja esittelyssä luki, että esityksessä luottamus ja suostumus, uteliaisuus ja arkuus sekä halut ja pelot kohtaavat. Minun uteliaisuuteni heräsi, joten päätin mennä katsomaan, mistä on oikein kyse.
Istun erään Suvilahden halliin rakennetun baarin pöydässä. Hiljalleen muihinkin pöytiin alkaa kerääntyä ihmisiä. Kaiken näköisiä ja kaiken ikäisiä. Lipun myynnissä kerrottiin, että 10 näyttelijää tulee illan aikana jututtamaan meitä. Lopulta valitaan joku, jonka fantasia toteutetaan. Katselen ihmisiä ja mietin, että kuka on näyttelijä. Ehkä tuo Lippispäinen. Ei. Näyttelijät erottaa lopulta erikoisista asuistaan. Sleeping Beauty on osallistava esitys, joka lähestyy seksuaalisuutta valta- ja roolileikkien keinoin. Esitys antaa tilaa fantasioille, kosketuksen kautta kommunikoimiselle, aistimiselle ja tuntemiselle. Mietin kosketuksen merkitystä ja sitä, miten pitkään ajattelinkaan olevani pelkkä pää, jonka ruumis oli vain pakollinen jatke. Vähän kuin niissä pikkulasten piirroksissa, joissa raajat lähtevät suoraan valtavasta päästä. Nyttemmin luulen ymmärtäväni kosketuksen merkityksen. Mietin fantasioita. Seksuaalifantasioita. Sanotaan, että niitä on kaikilla, mutta ei niistä kaikki puhu. Varsinkaan kaikille. Kenen kanssa niistä puhutaan? Oman puolison? Ystävien? Ei ainakaan tuntemattoman. Paitsi tänään, siis jos minulta tullaan kysymään. Etukäteen varoitettiin, että kaikille ei tulla puhumaan. Yksi toisensa jälkeen näyttelijän ja tavallisen ihmisen muodostamat parit kulkevat salin perällä olevasta ovesta. Olen istunut pöydässäni jo varmaan tunnin. Yksin. Tuntuu siltä kuin niistä seinäruusuista lavatansseissa. Kukaan ei hae minua. On vähän kurja olo. Pitäisikö mennä? Lähtihän se Hufvudstad Bladetinkin toimittaja pois ennen esityksen alkua. Yksi mies on kiertänyt salia koko illan. Hän ei puhu kenellekään. Seisoo vain viitassaan ja naamiossaan. Katson häntä. Ja lopulta hän astelee luokseni. Alamme keskustella fantasioista. Hän kyselee. Minä vastailen. Onhan se jännittävää. Mutta hauskaa ja vapauttavaa. Lopulta hän ohjaa meidät salin perällä olevasta ovesta.
No niin, voitte istua siihen alas ja... Eli tervetuloa Sleeping Beauty-esitykseen. Te olette keskustellut teidän fantasian tuolla ulkopuolella.
Joo.
Eli tämän illan viimeinen aika on tuolla 24.00. Käykö se teille?
Kyllä.
Joo. Selvä. Eli milläs nimellä mä laitan tämän varauksen?
Laittaaks mun nimellä?
Ja ootteko te puhunut tämän... nukkumisleikin kestosta?
Ei.
Ei. Eli sä voit ihan ehdottaa, tai voitte, yleensä on puoli tuntia ollut aika semmoinen hyvä aika, tai sitten 45 minuuttia on niin kuin maksimi.
Joo.
Et voi olla myös lyhyempi, jos tuntuu siltä.
Joo. Miten sitten, en mä osaa sanoa, että puoli tuntia, 45 minuuttia.
Eli 5 minuuttia on sopiva aika.
Tämä voidaan tehdä myös silleen, että koputetaan puolen tunnin kohdalla ja sitten jos tuntuu, että haluatte jatkaa, niin jäätte huoneeseen ja sitten se on niin kuin koputetaan 40 minuutin kohdalla uudestaan ja sitten se on niin kuin sellainen merkki, että teillä on 5 minuuttia aikaa lopetella.
Kuulostaa hyvä.
No niin, selvä. Eli kun esitysaika alkaa kello 24.00, niin olisi hyvä, että olisitte vaikka viittavaille tuossa odotushuoneessa, niin päästään sitten ajallaan aloittamaan.
Okay.
Joo, hyvä.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Olemme käyneet yhdessä läpi sopimuksen, jossa olen rastittanut selvästi omat rajani. Mikä sopii ja mikä ei. Molemmat allekirjoitamme sopimuksen. turvasignaali ja säännöt tehdään selviksi. En saa ottaa nauria mukaan itse huoneeseen. Menemme sinne kahden, eikä meitä näe kukaan. Esitys videoidaan. Videokuulema tuhotaan välittömästi esityksen jälkeen. Suljetussa huoneessa toteutamme fantasiani. 45 minuutin ajan minä nukun. Tai esitän nukkuvaa. Hienoa on se, ettei esitykseen kuulu fantasian kommentointia, tuomitsemista tai arvottamista. Esityksen jälkeen saan myös mahdollisuuden keskustella näyttelijän kanssa salin puolella. Koska meidän vuoromme oli illan viimeinen, on valot jo sytytetty suureen saliin. Siellä, palojen loisteessa, vaihdamme vielä muutaman sanan. Jäi hyvä fiilis.
Hannu Kemppainen, Sleeping Beauty-esitys oli osa teidän eli Todellisuuden tutkimuskeskuksen seksuaalisuuden laboratoriota. Mistä tässä oli oikein kyse?
No siinä oli kyse siitä, että haluttiin antaa tai haluttiin ylipäänsä niin kuin tutkia totta kai seksuaalisuutta esityksessä. Ja sitten taas katsojakokijoille antaa mahdollisuus ja tilaa tutkia omia seksuaalisia fantasioita esitystaiteen keinoin. Ja mä ajattelen, että tässä oli nimenomaan niinku semmoinen mahdollisuus opetella sitä neuvottelua ja asioiden sanallistamista, että monilla ihmisillä tuntuu olevan hirveä syyllisyys siitä, että niillä on ylipäänsä seksuaalisia toiveita ja haluja, ja ne pelkää jotenkin, että ne leimataan pervoiksi, kun ne puhuu siitä. Niin tässä haluttiin niinku lähteä purkamaan sitä, ja totta kai myös ihan tutkia, että millaisia esityksiä tästä syntyy.
Tuolla esityksessä sain käteeni tämmöisen sopimuksen, jossa kohta kohdalta käytiin läpi ihmisen omia rajoja. Ja tämä sopimus sitten allekirjoitettiin sekä minun että esiintyjän osalta. Tämän sopimuksen lisäksi me saatiin käteen tuommoinen esite, jossa mukaan tulee Sexpo. Siellä esitteen takana on Sexpon logo ja siellä esitteessä on mukana teidän yhteystiedot. Mikä on Sexpon rooli tässä?
Ja. Mä voisin varmaan vastata tähän näin. Mutta Sexpo oli tässä mukana niin kuin parissa roolissa. Mä kävin tämän esityksen työryhmän vetäjän Julius Elon kanssa keskusteluja siitä, että miten suostumuksesta neuvottelua kannattaisi tehdä ja minkä näköisiä eettisiä ja laillisia kysymyksiä siihen kuuluu. Et me pohdittiin aika paljonkin sitä, että millä tässä tilanteessa saadaan mahdollisimman turvallinen kaikille osapuolille. Ja miten saadaan niin kuin helpotettua sitä neuvottelua, joka, jos annotus mainitsikin, on niin kuin myös yksi sellainen hankaluus ihmisten arkielämässä näiden kysymysten parissa. Ja tämä toimii tietysti myös vähän semmoisen pedagogisenakin juttuna, että tässä näytettiin niin kuin esimerkkiä siitä, miten sen voi tehdä. Ja tietysti tämmöinen kirjallinen sopimusarvo kuuluu ihmisten välisiin ihmissuhteisiin tuolla maailmassa, mutta tämmöisessä näytelmätilanteessa se katsottiin hyväksi, koska se teki hyvin näkyväksi sitten nämä erilaiset rajat ja optiot ja tilanteet. Ja toisessa roolissa Sexpo oli sitten silleen, että jos jollakin tuli tähän liittyen kysymyksiä tai ahdistusta tai jotakin muuta, mikä voi tietysti syntyä, kun otetaan kala vedestä ja päädytään esimerkiksi semmoiseen tilanteeseen, että yhtäkkiä ollaan niin kuin jonkun seksuaalisen fantasia äärellä, mitä henkilö ei välttämättä aikaisemmin koskaan käsitellyt, niin on mahdollisuus sitten saada apua ja kysyä tai tavata seksuaalineuvoja esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa. Meillä on ollut tämmöinen rooli tässä taustalla.
Nyt kun tuo esitys on ohi, Sleeping Beauty, sitä oli kaiken kaikkiaan 50 kertaa. Teille kaikille yhteinen kysymys, minkälainen maailma siinä esityksessä luoti? Mitä siitä jäi käteen?
Siinä luotiin semmoinen maailma, missä ihmiset uskaltaa kohdata toisensa tosi avoimesti, auki olevana myös itse ja pystyy sanottamaan omia rajojaan, omia halujaan, omia toiveitaan ja myös neuvottelemaan niistä toisen kanssa, jolloin päästään semmoisen maailmaan ja semmoisen kanssakäymiseen, mikä on molemmille hyvä ja mikä on aidosti dialoginen.
Siinä vieressä Elina nyökkäilee. Vielä eteenpäin vielä samaa aihetta ja sopii vastata tähänkin, jos jotain vastaamatta jäi. Mutta Annu, sinä olet puhunut seksuaalikasvatuksesta ja siitä, että miten sitä pitäisi aloittaa jo päiväkodeissa. Itselleni heräsi mieleen kysymysmerkki, että miksi?
Joo, tai mä oon siitä puhunut, että mä oon sitten taas niinku sekspolaisten kanssa puhuttu tässä näin, että mitä seksuaalikasvatus tarkoittaa vaikka niinku päiväkoti-ikäisten kanssa ja alakouluikäisten kanssa, että silloinhan niinku se seksuaalisuus ei liity mitenkään seksiin, vaan se liittyy siihen, että kuka minä olen ja miten minä haluan tulla nähdyksi ja kohdatuksi. Et tota noi, et se on niinku enemmänkin semmoista niinku itsetuntokasvatusta ja tällaista, niin mä sen näen, mutta toki Elina ja Tommi osaa varmasti tähän sanoa paljon viisaampia sanoja.
Ja kun tosiaan puhutaan vaikka päiväkoti-ikäisestä lapsesta, niin ei tarvitse käyttää mitään seks-alkuista sanaa tai näin, vaan just niin kuin allekirjoitan tuon, mitä Annu puhui. Ja sitten myöskin se, että arvostat sun kehoa ja tavallaan niin kuin jotenkin, että sun niin kuin keho on hieno ja toimiva ja ainutlaatuinen ja kaikkia niin kuin tämän tyyppisiä tunne- ja turvataitoja. Koska siis se, mikä minussa äsken niin kuin resonoi, kun kuuntelin tätä klippiä ja tavallaan miksi mä tässä nyökyttelen, niin johtuu siitä, että tässä tuli monessa kohti niin kuin nämä rajat esille ja tosiaan tässä on tämä, kumpa näkisitte tämän sopimuksen, tämä ihanalle paperille, kauniisti taitettu ja sinänsä joo, näinhän se on, että harvoin näitä tehdään niin kuin kirjallisesti, mutta seksuaaliterapeutta, niin kuin mä näkisin tuo, niin kuin toi voisi olla ihan mieletön niin kuin työkalu jollekin parille, että koska niin kun, vielä jatkaakseni ja rönsytäkseni tässä näin, niin se, että puhuttiin päiväkotilapsista ja rajoista ja näin, niin kyllä niin kun ne tunne- ja turvataidot, vaikka mitä jo pienille lapsille kannattaa opettaa, niin välillä tuntuu, että aikuisetkin tarttisi niitä. Ja se päiväkotitasoinen seksuaalikasvatus, jossa ei tarvitse käyttää välttämättä mitään siis semmoisia, niin kun, että sä voit valita ne sanat, niin se tekisi hyvää meille aikuisellekin. Siis mä niin kun näen sen omassa työssäni sen, että jotenkin back to basics monissa jutuissa. Ja sitten se, mitä äsken piti tuosta vielä hehkuttaa, niin on siis se, että mä monesti tapaan provosoida silleen, että rajat on tosi seksikkäitä. Kun jotenkin mietin, että rajat rajoittaa estosta, jotenkin siis sen tyyppistä, niin jotta sä voit sanoa kyllä, niin sun pitää pystyä sanoa ei. Eli tavallaan se tekee sen, että minkä takia on tosi niinku kuumaa, että sä oot tietoinen sun rajoista ja siitä, mitä sä haluut ja näin. Että tästä nyt voisi puhua vaikka kuinka pitkään, mutta toinen kanssa just, mistä puhuttiin tässä näin, oli siis se sanottaminen ja se on pitkä niin kuin, se liittyy hirvittävästi tekijöitä, että minkä takia meidän on niin vaikea puhua siitä, mitä me halutaan. Miksi niin kuin itse kullakin vaikka niin kuin tekee seksuaalisuuden kanssa töitä, niin mäkin tunnistan mun häpeää melkein varmaan päivittäin, niin jotenkin tulee niitä semmoisia jotenkin niin kuin nolottaa, hävettää, katoo sanat, kaikkea tämän tyyppistä, mutta jotenkin sen takia se, että me puhutaan ylipäätään seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, niin siis se on merkittävä asia.
Ja tätä kun miettii, että miten paljon ihmisiä nämä nimenomaiset kysymykset kiinnostaa, selviää jo pelkästään siitä, kun käy katsomassa tuolta netistä kirjaston lainattuimpia teoksia. Siellä joukossa on Elina sinun elokuussa julkaistu teoksesi Parempaa seksiä, jossa näitä neuvoja annetaan. Ja tuo edelleen, vaikka elokuussa julkaistiin tuo teos, niin 51 asiakasta siellä jonotti kirjoja kaiken kaikkiaan 25, mutta hyvinkin monen mielessä nämä kysymykset tällä hetkellä ovat. Onko Tommilla siellä meren toisella puolella lisättävää?
No, nyt tulee taas niin hyvää tekstiä siellä studion vieralta, että paljonhan tuohon ei tarvitse laittaa, mutta sen verran voi nokittaa täältä rapakon takaa, että seksin kasvatuksen aloittaminen on kyllä hyvä laittaa ihan sen nollaan ikävuoteen. Tai sitten niin kuin erinomainen seksuaalikasvattaja Katriina Piljuskin sanoo, että se alkaa miinusmerkkisesti ikävuodesta, eli niistä vanhemmista ja siinä vaiheessa, kun rupeaa pohtimaan lapsen hankkimista. Mutta siinä, niin kuin tuossa sanottiin, tärkeää on just se, että pienen lapsen seksuaalikasvatus on oman kehon hyväksymiseen ja itsetuntoon liittyvää. Mutta siinä kohtaa myös silloin pienkin lapsen osalta ollut rajojen niin kuin opettelemista, että miten itse niin kun kunnioitetaan toisten rajoja, mitä toisille saa tehdä, miten heitä kohdataan, mistä tulee vastaan tunnetaidot, miten omia tunteita ilmaistaan ja miten niitä ilmaistaan positiivisella tavalla, miten siedetään pettymyksiä tai kiukkua tai semmoista. Ja sitten toisaalta myös se, että miten omia rajoja kunnioitetaan, että lapsenkaan ei tarvitse tehdä kaikkea, suostua kaikkea niin kuin vanhempien sanoessa. Ja yksi tyypillinen esimerkki, mitä käytetään, on se, että tarvitseeko lapsen antaa suukko tai halata vaikka vierasta ihmistä, ja äiti sanoo, että annapa nyt suukko tuolle sedälle tuossa tai jotain muuta. Että tämän tyyppiset tilanteet on niitä, missä luodaan pohjaa itsetunnolle sille, että miten omia rajoja niin kuin rakennetaan ja miten niitä kunnioitetaan ja pidetään yllä. Ja tämän tyyppinen kasvatus, mikä on niin kuin osa laajaa seksuaalisuuden kenttää, ei seksikasvatusta, vaan seksuaalikasvatusta, niin kuin se onkin, niin siinä niin kuin kohdassa on paljon vaikuttamisen mahdollisuuksia niiden rakenteiden muuttamiseksi. Ja toki se on tosi hidasta, koska nyt kun aletaan kasvattaa niin kuin tulevien lasten vanhempia, niin meillä on siinä 20 vuotta aikajänne, millä me katsellaan näitä asioita. Että se on tavallaan valitettavaa, mutta toisaalta myös ihan mahtava tilaisuus rakentaa tulevaisuutta, ja siihen panostetaan nyt paljon.
Aivan. Tuossa puheenvuorosi aikana Elina ei mennyt pysyä penkillään. Ilmeisesti sinulla on ehkä jotain nukitettavaa vielä.
No ei nukitettavaa, on kompattavaa siinä, että ylipäätään se, että nyt kun onneksi puhutaan seksuaalisesta häirinnästä. Esimerkiksi yksi semmoinen niin kuin, mun mielestä tervetullut keskustelu on vaikka halaaminen. Me ollaan Suomessa niin kuin ruvettu halailemaan vasta vähän aikaa sitten. Mm. Ja nyt on ruvettu puhua siitä, just, että kun mäkin olen tullut tietoiseksi siitä, just, että ei kaikki halua, ei tarvi haluta, tai sitten voi olla jotain niin kuin syitä, että tosiaan, että mä en pysty halaa. Tämä tuntuu musta epämiellyttävältä. Ja tavallaan nyt tehty näkyväksi niin kuin sitä, että miten me jotenkin saataisiin kommunikoitua vaikka, että koska niin kuin halata, tai jotenkin niin kuin miten jotenkin tehdään helpommiksi näitä halaamistilanteita. Ja se, että tuohon niin kuin lapsiin liittyen vielä tämmöinen tyypillinen, että tämä voi tuntua, mä tiedän, että tämä herättää ihmisessä vaikka se, että nyt tulee joulu, että käsken lapsen mennä istumaan joulupukin syliin, niin tämä on semmoinen, mistä mä oon kuullut, että tästä on vasta pari vuotta puhuttu. Tämä on niin kuin kaikki saa kiinnittää niin kuin kliseisen kiiltokuvatilan, menepäs nyt pukin syliin, niin otetaan susta kuva, mutta että sä pakotat lapsen tekemään toimimaan vastoin omia rajojaan, se on hyvä esimerkki siitä. Mutta tämä kaikki on tosi uutta meille, eli mä haluan antaa sinänsä niin kuin osittain vähän siimaa siihen, että jos hämmentää, jos on jotenkin, että koska mä itsekin välillä just niinku, tavallaan niinku muokkaan asenteitani ja tavallaan mietin just näitä käytännön esimerkkejä, että mitä tämä tarkoittaa käytännön kohtaamisissa, että on se sitten sun oma makuuhuone tai joku tuttava kadulla tai mitä tahansa näin, että mitä nämä tarkoittaa, että me ollaan uuden edessä ja sen takia se on mahtavaa, että me luodaan uutta. Joo.
Niin, jotenkin mä ajattelen, että tässäkin, että eikö se tarkoita sitä, että sen sijaan, että meidän pitäisi kaikesta tietää, miten me toimitaan, niin me uskalletaan kysyä. Aina kun me ollaan jossain tilanteessa, missä me ei olla ihan varmoja, vaikka oltaisikin varmoja, niin voi silti kysyä. Hei, miten sä haluat, että sua puhutellaan? Miten sä haluat tulla kohdatuksi? Haluatko sä mennä ihan samaan kuin kyse pienestä lapsesta tai aikuisesta? Haluatko sä tehdä näin? Niin kuin, jotenkin mä ajattelen, että se ihan niin kuin kaikessa tässä näin, niin kuin, että se tilannetaju on vaan se, mitä meiltä niin kuin tarvitaan ja vaaditaan yhä enenevässä määrin. Ja jotenkin, että tulevaisuuden taidoista, niin kuin sosiaaliset taidot, nehän on se kaikkein tärkein asia. Niin kyllä mä ajattelen, että se on myös se, niin kuin, että mihin tämä kampanja voi johtaa entistä parempiin.
Juuri tämä. Kysyn vielä Annulta sen, että mitä taide voi antaa tähän meneillään olevaan keskusteluun?
Taide voi antaa mun mielestä ihan kaikkea ihan hirveästi. Se, että niinku, taide ei välttämättä välineenä ole aina onnistunut, mutta tavallaan, niinku, että kun jotenkin niinku, annetaan taiteelle se arvo ja tila, minkä se tarvitsee. Ja kun ollaan niin kuin avoimena taiteen edessä, musta tuntuu, että kun mä oon niin kuin vaikka hyvässä esityksessä, niin se on mulle semmoinen tila, missä mä jotenkin niin kuin muistan taas, että kuka mä oon ja mistä elämässä on kyse. Ja mä pystyn jotenkin niin kuin rakastamaan koko maailmaa ja kaikkia maailman ihmisiä ainakin hetken aikaan ihan eri tavalla kuin ikinä muulloin. Että tavallaan, että taiteen empatia on just siinä, että se voi näyttää asioita, mitä sä et pysty muulla tavalla näkemään. Ja se oikeasti niin kuin sillä tavalla voidaan lisätä rakkautta ja empatiaa ihan valtavasti.
Meillä on viimeiset minuutit menossa. Nivotaan jollain tavalla loppuun tämä keskustelumme. Nyt ollaan päästy siihen toivottavasti jonkunlaiseen uuteen alkuun, että mihin tämä MeToo-kampanjan aikaisemma keskustelu voi johtaa. Onko jotain loppukaneettia? Kuka haluaa ottaa viimeisen puheenvuoron?
No mä ajattelen nimenomaan, että se johtaa siihen, että semmoinen niin kuin dialogisuus, että meidän on nyt antauduttava sille, meidän on niin kuin löydettävä sille resursseja, aikaa, että me kaikki opetellaan sitä ihan eri tavalla, jotta me pystytään niin kuin rikkoon ne meidän normatiiviset näkemykset ja kokemukset, miten ollaan toisten ihmisten kanssa, ja että niin kuin maailmasta oikeasti voi sitä kautta tulla avoimempia, yhdenvertaisempia, tasa-arvoisempia ihan meille kaikille.
mä haluaisin lisätä sen, mitä Elinäkin tuossa sanoi, että vaikka ollaan uuden äärellä, niin ei kuitenkaan puhuta mistään hirvittävän vaikeista asioista, että annettaisiin puhua, että kysyminen, se aina kun on yhtä epävarma, tai aina kun tulee sellaisia tilanteita, jossa toisen ihmisen olisi sitten oma lapsi tai ihan tuntematon toisen ihmisen niin kuin toiveet ja halut ei ole niin kuin ihan selvillä, että joutuu arpumaan miettimään, niin se on se oivallus, että ei voi kysyä, aina on sallittua kysyä, se on hyvä asia, niin se on niin kuin semmoinen yksi helppo tie eteenpäin, että kysytään, että miltä susta tuntuu tämä tilanne, onko tämä okei, haluatko tehdä näin, niin se on niin kuin yksi sellainen helppo askel eteenpäin. Niistä halaamiskohdastakin, jos mietit sitä, että haluukohan tuo toinen halata, halaaminenhan on kiva, että kannattaa niin kuin promota, että kannattaa tehdä, kosketus on tärkeää, mutta se kysyminen ei ole vaikeaa, että hei, tykkäätkö halata ihmisiä, haluatko halata? Niin tämä on pieni asennemuutos, näkökulmamuutos, mutta se ei oikeastaan niin vaikea lopulta, kun sitä ajattelin.
Täällä studiossa nyökkäillään. Minä sanon teille kaikille oikein paljon kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
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 Suomalaiset ovat jatkuvan itsereflektion vallassa. Tai näin meidän kulttuurimme ja maamme näkee Portugalin menestyneimpiin kirjailijoihin lukeutuva José Luis Peixoto. Hän on tatuoinut ihonsakin meidän käsittämätöntä eksoottista kieltämme. Kun Peixoton runokokoelma suomennos Ruhtinas, joka rakastui orjaan, ilmestyi tänä syksynä, Peixoto vieraili Suomessa kolmatta kertaa.
Portugalin kuuluisimpiin nykykirjailijoihin kuuluvalle José Luis Peixotolle Suomella on suuri merkitys. Hän onkin tatuoinut olkavarteensa pätkän suomennosta romaanistaan Tyhjä taivas.
This country has meant a lot to me in a metaphorical way. I feel Finnish culture as a place of reflection of inner life. Here, I don't know if it's the weather, I don't know if it's the culture, but I feel that people are very serious.
Tämä maa on merkinnyt minulle paljon. Mielestäni suomalainen kulttuuri heijastelee ihmisen sisäistä maailmaa, johtuuko se sitten säästä tai kulttuurista, mutta koen, että ihmiset täällä ovat hyvin vakavia. Suomalaiset näyttäytyvät minulle pohdiskelijoina ja ihmisinä, jotka peilaavat sisimpäänsä maailmaan. Suomen hiljaisuus ja luonto, jotka minun on ollut onni kokea, sekä taiteilijat, muusikoista kirjailijoihin, jotka olen saanut tavata, ovat vahvistaneet tätä kuvani Suomesta. Suomen kieli melodioineen on valtavan eksoottinen ja minulle täysin mahdoton ymmärtää. En erota siitä edes yksittäisiä sanoja. Se, että minulla on Tyhjä taivas -kirjani tekstini suomennosta tatuoituna ihoni, edustaa niitä paikkoja, joihin kirjani maailmalla ovat saapuneet, ja kaikkia niitä lukijoita, joita sanani ovat ehkä koskettaneet. Jokainen kerta, kun teokseni käännetään, tunnen, että se on kuin oma poikani, joka on kasvanut aikuiseksi, lähtenyt kotoa ja ottanut paikkansa maailmassa. Se tekee minut ylpeäksi ja samalla vähän melankoliseksi, mutta se on asioiden järjestys.
We just look from afar, proud, a bit melancholic, but thinking that's, you know, the order of things.
Portugalilainen kirjailija ja runoilija José Luis Peixoto oli ensimmäistä kertaa Mukkulan kirjailijakokouksessa markkinoimassa suomennettua kirjansa Tyhjä taivas 12 vuotta sitten. Sittemmin hän on vieraillut Suomessa kahdesti. Hänen vastikään suomennetussa intiimissä runokokoelmassaan Ruhtinas, joka rakastui orjaan, on kipeitäkin muistoja ja runo Helsingistä.
Aika kertoo minulle, että Helsinki on haave, jota en koskaan onnistu toteuttamaan. Helsinki on sormenpäitäni polttava tulitikku. Koska en tiennyt, hyvästelin Helsingin, lausuin sille lauseita vailla yhteyksiä ja kätkeydyin tulipalolta. On öitä, jolloin näen sumentuneen kuvan Helsingistä. Sen komentamana ylitän jäisiä kävelykatuja ja sytytän tuleen kaikki esineet, joihin kosketan.
José Luis P. Soton runo Valokuva Helsingistä on Ritadaalin kääntämä ja ilmestyi Ruhtinas, joka rakastui orjaan runokokoelman osana. Siinä on runoja kolmesta P. Soton aiemmin julkaistusta kokoelmasta. Portugalilaisen runoja on käännetty 26 kielelle. Ruhtinas, joka rakastui orjaan, on ensimmäinen P. Soton runosuomennos. Sen runot ovat kirjoittajalle erityisen henkilökohtaisia ja intiimejä. Monessa on aiheena perhe ja menetys.
The choice of the poems included in the book was made by Rita Dahl. She asked me for my opinion, but the final word was hers. And personally I'm really okay with
that. Kokoelmaa valitsi kääntäjäni Rita Dahl. Hän kysyi kyllä mielipidettäni, mutta lopullinen sana oli hänen. Se sopi minulle erittäin hyvin. Kirjoittajana on todella palkitsevaa, että kirjat lukee joku muu, joka tulkitsee ja analysoi ne puolestani. Toki runot ovat alkujaan minun kynästäni ja minulla on edelleen niihin vahva side, mutta toisaalta niiden kirjoittamisesta on jo aikaa. Ensimmäinen runokirjani, josta tässä suomennetussa kokoelmassa on mukana materiaalia, niin jo 16 vuotta sitten.
José Luis P. Soto on Portugalin menestyneimpiä nykykirjailijoita. Hänen vuonna 2005 suomennettu esikoisteoksensa voitti kotimaassaan korkealle arvostetun José Saramago-palkinnon. Turun Sanomat luonnehti Tyhjää taivasta sen ilmestyessä seuraavasti. Tyhjä taivas on juuri sellainen romaani, jossa vain paholaisella on syytä hymyilyyn ja jossa vain miehillä on erisnimet. P. Soto kertoo, että runoudella on vankka asema Portugalissa. Hän arvelee sen liittyvän kansan tunteelliseen ilmaisuun. Tunteita näytetään välillä liioitellustikin ja aivan tahallaan. 1800-luvun lopulla syntynyt ja muutama vuosi ennen toista maailmansotaa kuollut maailmankuulu maanmies, runoilija Fernando Pessoa, vilahtelee vuonna 1974 syntyneen P. Soton puheessa usein. 1700-luvulla alkanut romantiikan aika löikin vahvan leimansa Portugalin taidekenttään, sanoo P. Soto. Romantiikka painotti tunteita, mielikuvitusta ja vapautta.
There is always this vision of the self. Examples like Fernando Pessoa, for example, who has been immensely influential in Portuguese poetry, are of a work always looking.
Meillä on Portugalissa edelleen olemassa tietty käsitys itsestä, ihmisestä. Fernando Pessoan elämätyöllä oli runouteemme suuri vaikutus. Katsomme usein peiliin, tutkimme itseämme. Sitten ei kaikkia ympärillämme voi todistaa olemassa olevaksi, mutta että tunteittemme kautta olemme olemassa ja olemme totta.
Possible to prove, but that we feel, and by that way we feel as real and as true.
P. Soton tyyli on synkkä. Kotimaansa Portugalin tulevaisuuden suhteen hän ei kuitenkaan synkistele.
Well, Portugal at this moment is a country bursting with a culture and very active. Actually, we are in Portugal a bit overwhelmed by the way Europe has been discovering Portugal in the last few years and having a lot of tourism and a lot of visitors.
Tällä hetkellä Portugali pursuaa kulttuuria. Olemme itse asiassa vähän hämmentyneitäkin siitä, miten muut eurooppalaiset ovat löytäneet Portugalin viime vuosien aikana. Maahan saapuu paljon turisteja. Nämä vieraat ovat tullessaan vahvistaneet kulttuurielämäämme, kirjallisuutta, musiikkia ja muita taidemuotoja. Mielestäni mielenkiintoisin aikamme kulttuuri-ilmiöistä kotimaassani on portugalilaisen identiteetin uudelleen löytyminen. 1970-luvulla tapahtunut diktatuurin kukistuminen muutti ravistellen sen, miten näimme itsemme. 80- ja 90-luvuilla alkoi aika Euroopan unionin osana, ja sekin muutti perspektiiviämme asioihin. Vuosituhannen vaihteessa ajauduimme taloudelliseen kriisiin, ja se järkytti monia. Nyt olemme toipumassa siitä. Talouskurimus kuitenkin pakotti meidät suhtautumaan esimerkiksi työntekoon uudella tavalla. Olen itse asiassa tulevaisuuden suhteen hyvin optimistinen. Olemme joutuneet tarkastelemaan perinteitämme ja piintyneitä tapojamme ja muuttamaan toimintaamme. Vanhan päivittäminen on synnyttänyt Portugalin inspiroivaa taidetta.
There's a lot of inspiring work coming from there, sometimes rearranging traditional aspects that are now being sort of updated.
José Luis Peixotoa haastatteli Paulina Krym. Peixoton haastattelun suomennokset ja runon Valokuva Helsingistä luki Kai Ristola. Ja loppuun pari kulttuuriuutista. Suomen Museoliitto ja Suomen Kulttuurirahasto ovat tänään julkaisseet taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen suomalaisten näkemyksistä museoista ja museokäynneistä. Selvityksestä ilmenee, että suomalaiset museokävijät ovat tyytyväisiä museoihinsa, mutta kaipaavat enemmän tietoa museoista sekä median että viestinnän kautta. Suomen Museoliiton 2,5 vuotta sitten lanseeraaman museokortin tuntee jo 81% suomalaisista. Museoviraston uusi 100 vuoden satoa -verkkosivusto kertoo Museoviraston työstä kulttuuriperinnön vaalijana itsenäisessä Suomessa. Siellä on asiantuntevia artikkeleita, joissa kerrotaan esimerkiksi arkeologisten löytöjen huipuista, rakennussuojelusta, restauroinnista ja vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä. Sivusto löytyy osoitteesta sadanvuodensatoa.fi. Ja tässä olivat kaikki aiheemme tänään. Kultakuume jälleen torstaina. Huomenna samaan aikaan tällä kanavalla Kantapöytä. Juontajina Vesa Kytooja ja Inari Tilli. Vierailijoina kapellimestari Hannu Lintu, käsikirjoittaja Taina West ja ohjaaja Paavo Westerberg. Musiikkia on esittämässä pianisti Anu Kosonen. Minun puolestani hyvää päivänjatkoa.